pirmkārt, tāpēc, ka atklāt tiesas procesu, tās ir vienas no katra cilvēka neatņemām tiesībām, lai, nu, tiesas procesi nebūtu slepani, lai visiem būtu zināms, kas par ko tiek tiesāts īpašo krimināla lietā, lai nebūtu kā vecos senos laikos, kurus visur šausmām atcerās. Tā ir viena lieta, otra. Nu, mēs tiešām uzskatām, ka šeit nav objektīva pamata kaut kādai lepenībai, jo tas iemesls, kura dēļ procesu no sākta gala ir slēgts, ir tas, ka lieta saistīta ar kaut kādiem komerces noslēpumiem. Bet mūsu ieskatā, nu, lietas gaitā jau nekādi noslēpumi netiek atklāti. Neviens nelasa kaut kādus dokumentus, kuros būtu komerces noslēpums. Un ja tiek noskaitīt kaut kādu dokumentu numuru vai nosaukumu, nu, tas pats par sevi nav nekāds noslēpums. Tie ir vispār zināmi fakti. Papildu arguments ir tāds, ka ir bijušas jau trīs dienas tiesas sēdi. Nu, tiesas sēdi notikusi trīs dienas jau. Šī būs ceturtā. Līdz šim neviens noslēpums nav bijis atklāts. Nu, mūsu tāds ierosinājums ir tiesai pārskatīt šo te, izvietnot pieredzes, tīri praktiskās.